Wel, da ni'n cael troi at y chweched bennod o Efengyl Marc a'r chwech adnod na nes i ddarllen nhw funud yn ôl. Meddai Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb an rhydedd ond yn ei fro ei hun ac ymhlith ei geraint ac yn ei gartref. Yn yn tu ni, mae yna anghytundeb mawr rhwng Gwenan a fi. Pan fyddai eisiau bechdan amser cinio, yn eithaf aml mi fyddai'n mynd i'r cwpwrdd yn ôl y marmait. Hynny di. Heblaw am yr holl fitaminau sydd yna, sy'n golygu bod yn gwneud byd o les i mi, yna rhywbeth am marmait sy'n bodloni fy archwaith i am fwyd blasus. Os dwi wedi bod yn sal efo stumog anhwylus, bron yn ddieithiad y peth cyntaf dwi eisiau i fita ydi tamau bach o dost efo chydig bach o farmait arno fo. Rhywset mae'n deffro'r taste buds ac yn y blaen. Dwi wrth y modd. Ar y llaw arall, di Gwenan methu dioddau'r stwff. I ddweud i gwir, os ti'n dod wrth i agos rhaid, mae'n dweud, o, Dafydd, o ti'n byta'r stwff drewllyd yna enwyth eto. Dim yn dallt, meddai hi, sut wyt ti'n gallu byta fo. A dwi'n dallt sut nad ydi pawb yn ei hoffio. Ond dyna fo, mae'r ymateb gwahanol yn dydi. Fyddech chi'n poeni, di ddim yn broblem fawr i ni. Ond pobl yn ymateb yn wahanol i wahanol bethau. A mae felly efo Iesu Grist. Mae rhai ohono'n i ddeud, os yna neb tebyg i'r arglwydd Iesu. Dyma'r un sy'n rhoi ystyr i'n bywyd ni. Mae yn fwy na'r byd i gyd. Da ni wrth yn bodd efo'r arglwydd. Da ni'n gallu cael digon ohono fo. Mae rhai eraill, wel, ar y gorau maen nhw'n ystyried o'n ddyn da, ond maen nhw'n sawl un sydd yn credu, wel, mae'r arglwydd, mae wedi gwneud lot o ddrwg pan dych chi'n meddwl am yr holl rhyfeloedd sydd wedi cael eu cynnal yn enw Cristnogaeth a'r holl bethau, a'r syniadau yma sydd yn dal ni nôl yn caethiwo ni ac yn y blaen. Ond yn ymateb, yn wahanol. A felly mae wedi bod yn de ar hyd canrifaeth. Pam di pobl ddim yn gweld Iesu fel den un i weld o? Pam bod pobl yn ymateb yn wahanol i'r gŵr yma sydd i ni yn ateb i holl angen y byd? Wel, da ni'n troed yr hanes mor gwaredwr yn cyrraedd Nazareth. Mae Iesus wedi bod yn gweinidogaethu o gwmpas Galilea, mae yna bethau rhyfeddol wedi digwydd, mae pawb yn sôn amdano fo, waw! Mae yna bobl yn gallu deud, fel ag roedd o wedi llachau nhw. Mae yna bobl yn gallu deud, o, mae efo geiriau, doeth geiriau rhyfeddol. A mae'n cyrraedd Nazareth, local boy makes good, comes home. Dyn nhw yn gallu gymryd o. Dyn nhw'n gallu dderbyn nhw. Mae o'n broblem iddyn nhw. Mae'n rhwystyd iddyn nhw. Pam? A dyma dyn ni eisiau trio meddwl chydig bach amdano fo. Ac un o'r pethau, dyn ni'n weld yn yr hanes bach yma, di bod yn rhagdybiaethau ni yn gallu'n rhwystro ni rhag credu. Pan da ni'n edrych a da ni'n meddwl a da ni'n disgwyl. Weithiau, da ni ddim yn gweld peth sydd mor amlwg. Mae'n wir amdano ni mewn cymaint o wahanol fus. Dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl. Oedd da ni lawr yn Aberystwyth efo dad a mam. A mi oedd dad yn gwylio'r teledu. Ac yn ystafell uwch ben, mi oedd Steffan yn trio mynd i gysgu. Gwenan yn trio cael Steffan i gysgu. Ond y Steffan yn crio.
A dad yn dweud, mae hwn yn styrbio fi'n gweld y teledu. So, mae hwn yn rhoi sôn y teledu fyny. Ac wrth yn rhoi sôn y teledu fyny, o Steffan yn crio'n uwch. Felly mae hwn yn rhoi sôn y teledu fyny eto. A o Steffan yn crio'n uwch beth, a dwi'n siŵr bod pawb yn y stryd yn clywed ni. Dyma mam yn dod fewn a dweud, Morris, beth ti'n neud? Tro'r teledu nawr. Ac yn syth pan roedd o'r sŵn lawr, mae Steffan yn tywelu, oedd o'n cysgu mewn 5 munud. Mi oedd dad, er bod o'n gwbl amlwg i ni, mae sŵn y teledu oedd yn ei gadw yn ddeffro. Eto doedd o ddim yn gweld. A mi oedd dad yn ddyn clyfar, clyfar iawn felly, ond weithio oedd o jyst ddim yn gweld pethau. A dyna i gyd felly. A fod pobl Nazareth fan yma, doedden nhw'n gweld. Iesu. Gwaredwr y byd, y Mesia, pam? A dyna ni'n meddwl dylen nhw fod fel Homer Simpson wedi do. Chyma, come on, gorwch y llygyd. Pam nes o'n weld? Mae'n weld trwy'r ysgrifft. Pam sa Pharaoh'n gweld? Mwyaf oedd yn gwrthwynebu Moses, mwyaf broblemau oedd yn dod i'r aifft. Bonkers. Pam sa Saul yn gweld bod erlid Dafydd ddim yn syniad oedd yn mynd i ddod yn bendith iddo fo? A mwy rhyfeddol na hynny yn golwg yn iddi, pam bod pobl Nazareth methu gweld a nabod Iesu? Oedd hi rhag dybiaethau nhw? Falle ni rhwystro nhw rhag credu. Ni i disgwyliadau nhw am Feseia. Dyna oedd gobaith mawr Israel oedd bod na Feseia mynd i ddod. A ddodd nhw meddwl bod y Meseia mynd i fod yn rhywun special, rhywun arbennig. Fynd y bachgen nhw lawr y lôn. Fy'n gofio Nathanael. A Philip i ddeud wrth Nathanael, dyn ni wedi ffeindio'r un sgrifennydd Moses amdano fo ar proffwydi. Iesu o Nazareth. A Nathanael y dweud, all ddim da ddod o Nazareth. Os yna rhywun enwog erioed, os yna rhyw celebrity erioed i cael ei anu o Nazareth, os yna rhywun sydd wedi gallu gwneud unrhyw beth, erioed wedi dod o Nazareth. Ac oedden nhw'n disgwyl rhywbeth gwahanol, ac oedden nhw'n gweld hwn. Ac oedden nhw'n ei nabod o. Ond i dwi'n yw'r sair, mab mae'r brawd Iago a Joses a Judas a Seiman ac onid yw ei chwiorydd gyda ni. Yn i oedden nhw wedi weld o'n y gweithdyn doedden nhw yn ddyn oed yn y cefn yn llifio pren neu'r beth gweithio fo cyn amortho. Di hwn ddim wedi bod i coleg, mae hwn yn meddwl gallu o sefyll fyny yn y synagog a dechrau rhannu efo ni. Iawn di bod yn Jerusalem yn eistedd wrth draed y Phariseaid, y Rabiniaid, mawr dysgedig. Jyst rhyw hogyn bach o'r wlad i o'r un fath â ni. Di ond byd gwahanol i ni. Ac oedden nhw'n gallu gweld. Hyd yn oed i frodyr. Dach chi rhyw wedi meddwl, o tebyg, os o'n i wrth y modd sy'n wedi gallu bod yn bri ar y wal yn y cartre ne, wrth i Iesu gael ei fagu. Mae'r ysgrythu'r mor ddistaw o'n blentyndod Iesu. Heblaw mae gen i, da ni'n cael un stori fach amdano fo'n mynd i Jerusalem. Da ni'n gwybod dim byd arall. Os o'n i wedi bod yn wrth y modd, bod yn bri ar y wal yn gwylio hwnna. Ond yn Efengyl Ioan ym Mhennod 7, da ni'n darllen yr oedd gwyl yr iddewon, gwyl y pebyll yn ymyl ac felly dywedodd ei frodyr wrtho. Dyle ti adael y lle hwn a mynd i Jiwdea, er mwyn i ddisgyblion hefyd weld y gweithredoedd yr wyt ti'n ei gwneud. Oedd nid yw neb yn ceisio bod yn yr amlwg a gwneud dim yn y dirgel. Os wyt ti'n gwneud y pethau hyn, dangos ti hyn i'r byd. Nid oedd hyd yn oed i frodyr yn credu ynddo. Ni falle bod nhw'n teimlo cymoffit rwan. Ti wedi gadael y tŷ rwan. Ti oedd yn cynnal y teulu fel petai. Ti oedd y sair. A ti jyst i mynd off rwan i bregethu. Ti'n trio bod yn rhywun. Da ni'n dygofio di. O, da ni, gallan ni ddeud stori's embarrassing amdana ti. Da ni'n dygofio di y pethau oedd ti yn ei gwneud nhw. Gofio ti tro'n enes di darod y fawd efo'r morthol, a dy fawd i gyd wedi troi'n ddi. Tro'n enes di gael splinter yn dy law. fel oedd ti'n trio dysgu bod yn saer a doedd hi ddim yn hawdd. Da ni'n gwybod y pethau yma, da ni'n gwybod amdana ti. Doedd o ddim byd oedden nhw'n ddisgwyl, ac oedden nhw mor gyfarwydd ag o, oedden nhw'n yn gweld bod Duw y gair wedi dod yn gnawd. Oherwydd i rhag dybreithiau nhw.
A da ni'n darllen fan yma, roedd efo'n peri tramgwydd iddynt.
Oedd o'n rhwystyr iddyn nhw. Da ni'n cael gysoni y boi yma da ni'n nabod a wedi bod yn eistedd wrth y bwrdd efo ac yn gwneud pethau efo fo'n chwarae efo fo ac yn ymlaen. Efo syniad mawr, rhywun yn dod, rhywun pwysig, rhywun mawr. Ac oedd yr anghrediniaeth yma yn golygu bod Crist ei hunan ddim yn gweithio ne. Ni allai wneud unrhyw wirth yno, ond rhoi ddwylo ar ychydig gleifio na'i iachau. Rhyfeddodd at ei anghrediniaeth. Mae Crist yn rhyfeddu at ei anghrediniaeth nhw. Ond oherwydd i rhag dybiaethau, oedden nhw'n meddwl, gallai fo fod yn unrhyw un arbennig. Beth am yn disgwyliadau ni a'n rhag dyfeithiau ni? Nesaf ni'n sôn am Gymru yn gyffredinol. Mae lot o Gymru Cymraeg, mae gennyn nhw rhag dyfeith yn does. Capel boring. Capel nawn a hyn, nawn a llall, sbwylio hwyl. Dyna rhag dyfeith lot o Gymru. Mae'n golygu bod nhw'n gallu dechrau edrych at yr Efengyl. Dyn nhw'n dechrau edrych at Iesu Grist am help. A mae rhaid meddwl am ffyrdd o dorri trwy hynny os ydyn eisiau cyrraedd pobl eraill. Ond beth amdano ni? Cwrs, dyn ni weithiau'n teimlo, neu dyn ni'n cwyno weithiau, wel, diolch yn fel sy'n Duw wneud lot yn ymplith ni. Dwi'm yn siŵr ydyn ni weithiau'n methu gweld y pethau mae Duw yn ei gwneud nhw. Mae Duw ar waith a byddwn ni'n rhyfeddu gymaint mae wedi wneud yn ein plith ni. Ond, tybydd ydy, mae Iesu'n deud fan yma, neu mae Marc yn deud, bod o'n gallu gwneud lot yn Nazareth oherwydd i anghrediniaeth. A tybydd ydy ni weithiau yn meddwl na, da ni ddim mor argyhoeddedig rwan bod so'n mynd i ymateb i wahoddiad gynnau. Da ni ddim siŵr os ydy ni mynd i allu deud wrth rywun am yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n rhoi lle iddo fo i weithio yn bywyd ni a trwyddo ni yn iawn. Oherwydd, yn rhag dybiaethau, di o'n mynd i wrando arna i, di hi ddim yn mynd i gymryd sylw, ma nhw'n mynd i meddwl bod mynd i fod yn falch, neu mae yna bob math o ffyrdd allan i feddwl am hwn. Sut mae Duw ar waith yn ymplith ni, ac a dyn ni'n rhwystro fo trwy beidio disgwyl. Expect nothing and you're sure to get it. So, dyna un o'r pethau o'n i'n weld fan yma, oedd rhag dybiaethau'r bobl yma yn ei rhwystro nhw rhag credu. A weithiau, a rhaid ni feddwl tu allan i'r bocs, achos mae'n rhag dybiaethau ni'n rhwystro Duw rhag gwneud ei waith yn iawn yn ymplith ni. Pwynt nesaf, yn hollol wahanol, meddyliwch am Iesu ar y funud, ac ystyriwch pa mor isel nath oblygu er yn mwyn ni. Mae yna lot o raglenni ar y teledu dyddi yma am y Frenhines, achos bod y Jubilee eleni. A thema lot o'r rhaglenni, mae di fel mae wedi bod yn gwasanaethu. Fel mae wedi gwasanaethu'r wlad ac yn y blaen. A dwi ddim yn un i ddeud ynglyn a swydd i nid fama ydy'r lle. Ond, swn i'n rhyfeddu. Swn ni'n gweld y Frenhines fan yma efo Hoover. Sa'n ni'n synnu, sa'n ni'n gweld y frenhines yn dod i'n tynnu ac yn plicio tatws y moron. Yn golchi dillad. Achos rhyw sut nid dyna ydy i job hi, a nid yna ei statws hi. Tydy hi ddim wedi gorfod poeni ynglyn â dyfodol i swydd, fel mae lot o bobl ar y dôl yn poeni y dyddiau yma. Dim wedi gorfod poeni os yna fwyd yn mynd i bod ar y bwrdd, fel mae rhai rhieni yma'n debyg yn poeni ynglyn â sut maen nhw'n mynd i allu gael digon o fwyd i'r plant. Dim yn gorfod poeni ynglyn â a dwi'n mynd i allu cadw'n gynnes dros y gaea, fel rhai pobl hun. A dwi'n mynd siarad yn erbyn y frenhines fanna, ond just deud, mae statws i'n golygu, mae nid dyna'r math o bethau sy'n mynd i fod ni'n ffaini hi. Ond beth ydyn ni'n darllen am Iesu yn y Beibl? Yn y dechreuad roedd y gair, roedd y gair gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Hwn yw delw'r Dyw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigeth, oedd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef a geri fwy'n ef y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef cyn pob peth ac ynddo ef mae pob peth yn cyd sefyll. Dyma fo, aloledd holl angylion Dyw ef. Dyma fo. Felly pan mae yn dod i'r byd, sut mae yn dod? Superman? Y mytholeg groi gweithiodd y Dyw yn dod lawr i'r ddaear. Ac oedden nhw'n ymddangos fel pobl. Ond er bod nhw'n ymddangos o pobl, oedden nhw'n dal at i pwerau i wneud pob math o wahanol bethau, doedden nhw ddim wir yn bobl fel chi a fi. Ond yma Iesu'n dod yn un ohonom ni go iawn. Nid ymddangos fel dyn, efo rhyw superhuman powers yn aros iddo falle mynd â hedfan. Na. Oedd o'n ddyn, oedd ei frodyr a'i chwiorydd wedi weld o'n stryglan efo ambell i dasg. Oedd nhw wedi weld o'n chwysu ac yn blino ac yn taro'i fawd efo morthol. Oedd nhw wedi weld o'n methu symud i'w ddodrefnyn falle achos bod o'n rhy drwm. Oedd nhw wedi weld o'n chwarae efo'i ffrindiau pan oedd yn fach a mi allan nhw adrodd storiau embarrassing amdano fo falle. Nid i fod wedi pechu ar ei oed wrth gwrs. Da ni'n gwybod na nath o ddim pechu, fel mae'r gair yn sôn am bechod. Ond pan ydych chi'n byw efo rhywun, mae'n anodd cadw rhyw act i fynd yn dydi trwy'r amser. A felly doedd Iesu wedi tyfu, ddim wedi bod yn actio, oedd o'n wir y ddyn. Gymaint o ddyn fel bod pobl Nazareth oedd yn ei anna bod yn well na neb yn meddwl, wel, di hwn ddim byd special. Crewr y byd, y gair tragwyddol, tragwyddol fab y tad, just yn rhyw greadur cyffredin y Nazareth. Wrth gwrs, da ni'n gwybod, wrth i amser fynd ymlaen, mi fydde fo'n mynd yn is. Is. Mynd ymlaen i Jerusalem, mynd ymlaen i Gethsemane, chwysyd afnau o waed, a mynd ymlaen i'r groes. Er ei fod ef ar ffurf Dyw, ni chyfrifol fod cydraddoldeb a Dyw yn beth i ddal gafel ynddo. Ond fe gwacaodd ei hun. Gan gymryd arno, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynol. O'i gael ar ddill dyn. Fe darostyngodd ei hun gan fod yn lifedd hyd angau. Ie, angau ar groes. Waw. Mae hwn yn gyson yn mind-boggler yn dydi. Mae hwn yn gyson yn rhyfeddod. Bod yr un yr oedd pob peth yn dibynnu arno fo wedi dod a gwneud ei hun yn ddim.
er eich mwyn chi a fi. Oedd Heledd yn deud, doleg bod rhywun wedi deithi tymor dwysa. Be sydd wedi gwneud i ti ddod i wlad rybys fel yn gwlad ni yn Slofacia? Oedden nhw'n dall pan bod Heledd yn gadael Prydain lewyrchus er mwyn mynd fanau i Slofacia, lle dim byd arbennig. Gladys Aylward yn gadael y wlad yma mynd i China, rhoi hynna'n i ofalu am y plant bach yn China. A rhoi hyn yn y fath fod fel bod wedi rhoi fyny i dinasyddiaeth Brydeinig a chymryd arni hynna'n dinasyddiaeth Chineeg. A pobl yn rhyfeddu. Pam fysa'n gwneud hynny? Ond i yna ddim byd. I cymaru a be mae hwn wedi'i wneud. Yn dod i'n plith ni, mae'n ddyn. Yn wir ddyn. I gyd ymdeimlo a'n holl wendidau i gyd. Tra mae o'n ddew i gari o'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Chi'n feddod. Oedd pobl Nazareth methu'n nabod o, achos oedd wedi dod go iawn yn isel er mwyn eich achub chi a fi. Ond mae'n rhywbeth arall dwi eisiau i chi feddwl amdano fo, achos da chi'n cael yr anghrediniaeth ar y naill llaw, da chi'n cael aberth rhyfeddol y gwaredwr ar y llaw arall. A'n frustration i ydy, wrth gwrs, wel, pam nad i pobl ddim yn gweld, pam bod pobl yn dal efo i anghrediniaeth y fan yna, yn lle bod nhw'n troi ac yn gweld be sydd yn digwydd fan yma. Ac felly, er mor anghrediniol oedd pobl Nazareth, mi ddoth o'n newid byd i rai ohonyn nhw. Mi ddaru rai ohonyn nhw ddod i gredu. A mi ddylewn ni roi gobeth i ni pan da ni'n meddwl am berswadio pobl Bangor am amweddio dros yn plant ac yn y blaen. Ei, dwi wedi rhoi fyny ar drio perswadio Gwenan i hoffi Marmite. Dwi'n gwybod na fydd hi ddim yn gwneud, a sos dim pwynt i mi drio. A'r peryg ydy bod ni'n gwneud yr un peth efo pobl eraill. Bod ni'n deud, nid am Farmite, ond bod ni'n deud, dim pwynt trio sôn wrth yna am Iesu Grist, chos dyn nhw'n mynd i gredu. Ond ydych chi'n edrych ar yr ysgrythyr, ydych chi'n gweld bod gras yn gallu newid pobl, erydd yn wrthod yn ebu a stryglan. A bod hyd yn oed yn elynion. Sol o Darsus ydy'r un amlwg iawn. A mae'r pwynt yn dod lle mae Duw'n torri trwodd ac yn dweud, Sol, pam yr wyt yn fy erlyd i? A mae'n galed i ti wingo yn erbyn y symbolau. Mae'n galed i ti wingo. Mae Duw'n gallu dod ar un sydd yn gwrthod credu i gredu. Ond mae'n enghreifftiau eraill heblaw am Sol o Darsus. Be da ni'n gwybod am bobl Nazareth? Fawr ddim byd, da ni'n gwybod enwau fawr neb ohonyn nhw, ond da ni yn gwybod enwau rhai ohonyn nhw. Ond nid hwn yw Sair mab Mair, brawd, Iago a Joses a Judas a Simon. A da ni'n darllen yn llyfr yr Actau, cyn bo hir bod na arweinydd yn yr Eglwys yn Jerusalem o'r enw Iago. Oedd Iago yn enw digon cyffredin. Ond nid Iago brawd Ioan oedd hwn wedi cael ei ladd. Un Iago arall sydd i'w gael yn ysgythyr, sydd yn amlwg iawn fel yma, a hwnnw ydi Iago brawd yr arglwydd. A Paul yn deitha ni yn Galatiad penod gynta ar ôl tair blynedd mi eithi mi fyny Jerusalem ymgydnabyddu a Cephas neu Pedr ac arosais gydef am bythefnos. Ni welais neb arall o'r apostolion ar wahân i Iago brawd yr arglwydd. Nid jyst bod Iago wedi dod i gredu, oedd y rwan yn un o'r apostolion. Cael ei gyfrif yn un o'r apostolion yn yr eglwys. Yn 1 Corinthiaid 15,
Be dyn ni yn glywed? Dyn ni'n clywed am atgyfodiad Iesu, a pwy oedd wedi ymddangos iddyn nhw. Ac ar ôl ymddangos i'r apostolion a dros 500 o brodyr unwaith, wedyn nath ymddangos i Iago. A pan dych chi'n darllen llythyr Judas wedyn, dych chi'n meddwl pa Judas di hwn? A mae Judas yn dweud, Judas brawd Iago. Neu mae mor ostyngedig, lle o'r blaen oedd o'm yn credu'n Iesu. Rwan mae mor ostyngedig, di o'm yn galw hyn yn y frawd Iesu, achos Iesu ydi arglwyddo. A mae wedi dod i gredu. Beth sydd wedi digwydd? Wel, da ni'n gwybod beth sydd yn digwydd. Da ni'n gwybod pam bod pobl yn dod i gredu. Pan a Simon gyffesu bod Iesu mae Iesu oedd y Mesia mab y Duw byw, gwyn dy fyd i Simon fab John, oedd nid cig a gwaed a ddangosodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Mae'r ysbryd glân yn gallu dod a gweithio yn nerthol. Felly efo'n plant, peidio'n a rhoi fyny, peidio'n a ganobeithio bod nhw'n mynd i gredu. Dach ni barhau i weddio. Gweddio. Weithiau, dach chi'n gweld, ie, mae'n wir. Mi oedd Iesu ymlaethu bobl i hynna, a nhw oedd yn cael ein fwyaf anodd i weld y gwir amdano fo yn Nazareth. A weithiau, efo'n teulu ni, dyna'r rhai mwyaf anodd i ni drio sôn wrth nhw ac iddyn nhw ymateb i'r hyn dyn ni'n ddeud weithiau. Ac eto gall Dyw ddod ar rywun arall at nhw. Gall Dyw weithiau mewn ffordd rhyfeddol. Yn cymdogion, yn cydweithwyr, yn cydgenedl. Os daw'r ysbryd glân, mi fydd pobl yn newid i barn ynglyn a'r gwaredwr a'r efengil, a bydd y capel ddim yn cynrychioli naw na hyn. Bydd y capel yn cynrychioli bywyd, achos byddan nhw'n gwybod bod y gair yn cynnig bywyd iddyn nhw. Er mor wrthwynebus ydy rhai, da ni'n gweld fel fan yma yn Nazareth, roedd y rhai oedd yn cael problem efo Iesu. Oedden nhw'n gallu dod i gredu ddefo. Oedden nhw'n gallu gysoni. Oedden nhw'n gallu derbyn hwn fel ei harglwydd. Eto mi ddoth rai. A mi ddeitha nhw i roed Crist yn frenin ac yn arglwydd yn ei bywydau. Wel, gweddiwch. Bydd mwy a mwy yn dod i weld y gwaredwr, y bydd yn cael gweithio yn ein plith ni, efo rhyddid llawn. A bydd yn gweithio yn ein cymdeithas, efo rhyddid llawn. Er mwyn i enw. Gadwch i ni ganu 169 yn y llyfr ymynau. 169 o Amgael Ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth. Dirgelwch yn ddisi, dwy natur mewn un person. Dyma'r dirgelwch, y ddwy natur, y gwir Dduw a'r gwir ddyn. Cymaint o Dduw ynddo fo, gawn ni roed o fel hyn, fel yn y nefoedd di'r angylion, methu ni dim byd ond addoli. Cymaint o ddyn ynddo fo, fel bod pobl Nazareth ddim hyd yn oed ni'n nabod o, fel Dduw. Eto'r y ddwy natur gyflawn yma ynddo fo yn un person. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy mewn purdeb heb gymysgu neu perffeithrwydd hwy.